þá höldum við bara áfram með dagskrána. Við höfum nú lokið við að kjósa í hérna varastjórn og þið eru tilbúni með úrslitin. Og það er sem fyrr, Gunnar endurskoðandi sem ætlar að tilkynna þau, gjörðu svo vel.
Ágættu fundarmenn, við erum búin að ljúka talningu í kostningu til varastjórnar. Það var 61 atkvæði, 30 hérna á fundinum og 31 utan kjörfundar. Úrslit, atkvæði fjallu þannig. Eyþór Þrastarson fékk 41 atkvæði. Rósa Ragnarsdóttir 40 atkvæði, Sigurjón Einarsson 18, Margrét G. Hannesdóttir 15, Friðgeir Jóhannesson 5 og 3 auð atkvæði. Þannig að Eyþór og Rósa eru rétt kjörin.
Jæja, gott fólk, þá skulum við fara að halda áfram. Núna hefur talningafólki lokið störfum og það stóðu sér náttúrulega með fríði og ég vil byrja ykkur að gefa þeim gott klapp. Þá liggur næst fyrir kostning fólki í kjörnefnd. Fyrir fundinum liggur tillaga að í kjörnefnd sitji Arnheiður Björnsdóttir, Bessi Gíslason og Brynja Arthursdóttir og varamaður verði Sigtryggur Eyþórsson. Það var við sjálfsagt. Tillaga fólk í kjörnefnd er að í kjörnefndinni verði Arnheiður Björnsdóttir, Bessi Gíslason, Brynja Arthursdóttir og til vara Sigtryggur Eyþórsson. Því við fundum ykkur ekki önnur tillaga þannig þetta skoðast á samþykkt. Síðan ber okkur líka að kjósa tvo skoðanamenn reikninga og fyrir fundinum liggur tillaga að skoðanamenn reikningafélagsins verði Jón Heiðar Daðason og Ólöf Guðmundsdóttir og til vara Hjörtur Heiðar Jónsson og Sigþór Hallfreðsson. Nú er lengar að bauðu að koma fram að skoða þetta líka samþykkt.